Suður Guðlaugur Þór Þórðarson svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég lít nú ekki svo á að við eigum að koma hér upp og vera með spádóma eins og við séum í getraunum. Heldur er ég nú bara bíð eftir virðulegi forseti og ég vona hæstvirtur á þeirra hlusti á það að þá er nú bara bíð eftir rökum. Við getum ekki nálgast þetta þannig að það sé einhver sem að sé þeirra skoðun og þessna sé þetta í lagi. Í grófum dráttum við vandi þessi að með svona ákveðna einföldun að Þjóðverjar eru látnir borga reikningin og vísu líka Frakkar og Bretar og þeir eru búið að setja hennan sjóð upp með núna 750 biljónum evra. Hann vísu tæmist hratt ef að spátt fer, það liggur alveg fyrir. Og hæstu dráttur ekki áhugur að spátt færi gott, ég vona að það verði ekki. En í grófum dráttur er þannig að síðan eiga að þessi ríki að þau fá peninga gegn þau að gera eitthvað ákveðna hluti í sínum efnahagsmálum, en það er engin mekanismi til að fylgja því eftir. Og vísu benda þessi ríkja það að peningarnir fari fyrst og fremst í það að borga í banka sem eru þar að segja þýska og franska banka, alveg eins og Íra sem komu hér og verið í þjóðmenningahúsinu, sögðu það voru ekki, þetta voru ekki peningarnir okkar, þetta voru svipað eins og hér, að það voru þýskir bankar eða erlendir bankar sem fjármögnuðu búmið eða bólna á Írlandi. Munur á Ísland og Írlandi sá að við sögum, heyrðu þetta, þið verður bara að taka skellin. Það meina Íra sögðu, skattgreiðendur er að borga, íski skattgreiðendur. Og ég vil nú freka vera í stöðu okkar Íslendinga heldur en í stöðu Íra. En stóra einstaka máli er þetta, að núna er verið að ræða það, hvort að það er auka völd Evrópusambandsins, færa aukið miðstjórnarvaldi í Evrópusambandið til að bjarga evrunni og hæstuttur á þeirra og aðrir þeir sem fylgja því sem fangja Evrópusambandið geta ekki hlaupið frá þessu og verða að útskýra það fyrir Íslendingum að það er ennþá meiri völd að fara til Evrópusambandsins heldur við erum þetta núna.
Áttvirtur áttundi þingmaður